Jésus a écrit un déco mingi mingi. Na mingi a tambla na pekoni Jésus. Le ikina watu mingi. Na mingi so andoye lo pepe. A la gile kete sala shoni na Jésus. Mbenela a wasio pari a jama poko na ndo Jésus. A la bolo tongana zuso a kisala shoni. Na Jésus a sala yi oko pepe. Teti lo ikinza pa. Jésus a yinga fadi azuti beshoni ala kisaralo yitingango. Ala yinga fadi ala yikifalo. Jésus a yinga nigana ndusese so tiso azuso ala yiki awasyopari. Jésus a go sauver son zapa asala tena Adam na Eve. Tete moba ala so ala yiki awato di Jésus ala sarna lo yeso tenene asi kozuni awaye. Tonga nalana la bo Jésus awae a watutilo a sala ten di shuni mingi na litilo abe ozudipe shuni a bo Jésus a la pikalo a la ku soro na litilo a la ja kuroni ti ki na liti Jésus na ya yi kweso Jésus a sala yi oko pepe lo gilege di sara mbenekete bera wala wala ti mbenekete tena ti so tre ti lo veni non Jésus a ozudipe voulu Mobaisan de Kutulo, na watu asarnalo. Jésus a kui mbene kwati ngangu mingi. Ala kangalo na cheketi kuruwa.